Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговаря Мария Капон. Изправи се, БГ, ние идваме.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Капон. На живо сме в YouTube канала Беновска пита Радио К2, в стриминга Facebook Иляна Беновска и на честотите на Радио К2 93,9 FM. Добре сте дошла.
Добър ден.
Какво се случва, госпожо Капон? Първо, радвам се да ви видя отново в политиката. И второ, кои идват сега?
Аз мисля, че стана ясно, че ние виждаме, че мутрите са настанили дълбоко във властта. И това, което ние искаме да кажем, е, че идва ново поколение. Това е един от лозунгите, който е по време на целия протест. Ние идваме, за да разчистим пътя точно на това ново поколение, което да дойде веднага след нас.
Обаче, това ново поколение май не е от най- така младите и неизхабените лица. Например, онзи, който ръководи партията, която спечели изборите, Има такъв народ, Слави Трифонов, е 50 и няколко годишен, не мога да бъда точна, и е повече от 20 години, мисля, всеки ден е бил в домовете ни от понеделник до петък. Какво ново?
Поколението, което предлага за министър-председател, е следващото поколение.
Да, така е, но какво се е променило в Слави Трифонов, за да стане така активен участник в политиката? Ще ви помоля да задържите отговора за момент. Ще ви пуснем един кратък откъс от един наш разговор с него преди 7 години и ще продължим.
И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма, и по смисъл на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говори за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Който може ще се сети. Да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
Какво значи смела? Да стана сега
винаги
да
говориш,
кажа.
Винаги говориш това, което... Или както е в твоето време.
Аз не съм.
Беновска пита Станишев за...
Кой за назначи Делян
Певски? Кой назначи Делян Певски?
Да. Беновска пита Борисов, да, Беновска за неговото пита. Минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли
е
беше?
Така е, това е верно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих, тук пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега,
не само
означава?
На ръст, много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик. Според
след
мен,
това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя Слави Трифонов.
И усещам някоя ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди
да
станеш политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Я виж, Сергей Станишев, как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих, ти на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава.
Госпожо Капон, какъв е днешният ви анализ на тогавашното поведение на Слави Трифонов? Кое го е мотивирал да стане политик?
Аз мисля, че всичко, което се случва в държавата, и той самия го каза, че референдума и желанието му да промени ситуацията след 2 милиона избиратели, които са гласували за точките му в референдума, това беше неговото желание. Дали той наистина е политик? Аз смятам, че в момента той по-скоро ръководи едно движение, защото ние не го виждаме на преговорите, не го виждаме при приоритетите. Така че това ще го кажат българските избиратели. Но той има достатъчно български избиратели, които са гласували за него в момента. Той е първа сила и негова е отговорността.
Но не мога да не ви попитам, вие сте политик с дългогодишен опит. Винаги сте заемали ярки позиции. Сега в конфигурацията, в която участвате, изправи се, извинявайте, че обърках вече абревиатурата, изправи се, България, ние идваме.
Да, и изправи се, мутри вън да кажете, която е все още в Централната избирателна коалиция по коалиционно споразумение останала, или изправи се, ние идваме. Така или иначе, ние сме една платформа между две граждански платформи и оттам нататък има три партии, които са мандатоносители. Това е публично за всички. Така че ще свикнат всички и с имената.
Да, така е. Много бързо такът промените, нали? Трябва динамично да ги настигаме, но каква ще бъде вашата политика по отношение на, ето, факт от вчера? На, значи, днеска 20 дни, на 19-я ден от изборите, вече имаме кандидат за министър-председател Пламен Николов. Вие,
да,
вероятно,
така,
сте
аз...
видели?
Да, не виждам въобще защо колегите от Има такъв народ се притесняваха до този момент да обсъдят с нас името на господин Пламен Николов. Ние гледаме добронамерено на желанието на Има такъв народ за съставяне на самостоятелен кабинет, но естествено да търсим уверение за всички граници на този политически компромис, който трябва да бъде направен, и тези граници и червени линии, както ги наричаме, през които няма да преминем. Така че за нас, при липса на каквото и да е писмено споразумение, автентичният носител на политически авторитет на колегите се нарича Слави Трифонов. Той е поел ангажимент пред избирателите и очакваме той лично да поеме ангажимент и пред нас за кабинета, който предлага и за номинирания министър-председател, т.е. да каже и кои се, разбира, са министрите му.
Добре, но госпожо Капон, вие вчера за първи път ли видяхте, вие от ИСБНИ, за първи път ли видяхте Пламен Николов?
Не, Пламен Николов е колега в Народното събрание, така че не го виждаме за първи път. Ние не се познаваме много задълбочено, но така или иначе имахме срещи, които бяха важни, според мен, по приоритетите, които имаме ние, и приоритетите, които има такъв народ. Сега трябва да кажа за срещата, в която аз участвах, по икономика и бизнес и финанси, че ние нямаме различия. Имаме една посока, може би единствената разлика е по една от политиките, на колко да бъде прага за задължителна регистрация по ДДС. Но това е нещо, което може в рамките на консенсуса. Знаете, че Демократична България, ние, Има такъв народ, имаме различна точка на кипене, както се нарича, за този праг в икономиката. Така че аз смятам, че относно приоритета икономика и бизнес и финанси, ние нямаме различия.
Добре, но аз се изкушавам да ви пусна така, както в публичното пространство вече е озаглавено едно кратко интервю за работа на Пламен Николов. Той се явява преди 3 или 4 години на кастинг при Слави Трифонов да стане политик. Нека да го видим и след това ще продължим.
Здравейте, господин Николов, заповядайте.
Много се радвам да се видим.
Бихте ли накратичко се представили?
Разбира се. Казвам се Пламен Николов. На 40 години съм от София. Ще започна с това какви академични успехи имам, защото не смятам да говоря за тема образование. Подготвил съм една презентация, която по-късно ще опитам да представя по интересен начин, така че да предизвикам и да провокирам ваши интереси и някаква дискусия по въпроса. Завършил съм магистърска степен в философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски с пълно отличие. След това спечелих стипендия Ernst Mach на Австрийското министерство за образование, наука и култура и заминах да правя специализация в Австрия. На 26 години защитих докторат и до там всичко приключи за мен с науката. Това е нещо, което все още аз не мога да преодолея, смисъл такъв като житейска изява, и затова много държа да съобща някои от нещата, които имам да кажа днес по отношение на българското образование. След това 15 години се занимавах с бизнес, като 13 от тях са така в сферата на менеджмента фактически, и в момента от 5 години насам управлявам офиса на американска компания, тя е спортна компания, за Европа, Близки изток и Африка, като така, се ръководя от идеите, че бих могъл да се представям, в смисъл такъв, да съчетавам по някакъв начин образователния бекграунд, който имам, и в същото време мултинационален корпоративен опит, който бих могъл да защитя.
Много добре. Всичко разбирам. Само да. Бихте ли ми казали коя е тая компания?
Финис се нарича компанията. Финис. Това е световен лидер в плувното оборудване.
А това, което разбирам от това, което ми казвате, че всъщност вие имате сериозна потребност за това, което имате като опит и това, което сте завършили като точно вашата така класификация, не, а вашата квалификация, специализация, да, квалификация, да, в Австрия, имате желание това нещо да го предадете или по някакъв
точно
начин.
Точно така. Бих искал да споделя опита, който имам фактически, академичен опит, който съм придобил.
Между другото, това, че имате такъв опит в бизнеса, той е само от полза. Това
точно нещо. Така. И той е много разностранен, мога да кажа. Понякога хората ме питат как въобще ги съчетавам тези две неща.
И тук много хора видяхме, които имат подобно движение в живота си, и то това не е как ги съчетавате. Те двете неща си помагат.
Това, което мога да кажа и защо съм го направил. Значи, преди 15 години беше изключително трудно човек да може да си позволи да има семейство, също време научна кариера и да живее достойно. Абсолютно искрен съм с вас. Затова го направих. Тоест, аз отидох в сферата на бизнеса. Оказа се, че се справя много добре. Хората ме харесаха. И след като 5 години управлявам американска компания и се занимавам с бизнеса и цялото източно полукълбо.
Офис е ситуиран тук в България.
Точно така. Значи, системата е направена така, че централната headquarters ни се намира в Ливърмол, Калифорния. За София, т.е. за Европа, Близки изток и Африка, източното полукълбо, офиса се намира в Орландовци.
Колко човека управлявате в момента?
Ние сме така с една изключително ефективна система на управление, бих могъл да кажа. Т.е. нашия рейд, управленски рейд на хората е 2,6. Т.е. един човек работи за 2,6 души. Като не разбирате, че ги експлуатираме. В смисъл такъв, 14 човека са общо, като половината са в София, останалите са пръснати с цяла Европа и осъществяват сделки.
Тъй като американска компания, естеството на успехите ви гарантира това, че всъщност постъпките ви са правилни.
Да. Безкомпромисно.
Да, ако нямате, дали сте 14 или 140, важен е успех.
Никакво значение, там са важни единствено резултати.
И цифрите.
И цифрите, точно. Да.
И само един приятелски съвет, нали?
Да.
Може. Не използвате това смисъл такъв. Трябва да го изключите. Казахте го около 17 пъти ги преброих.
Много ми е трудно да мисля на няколко
език.
Госпожо Капон?
Госпожо Беновска?
С чувство за хумор ще ви направя един виртуален подарък. Виждате ли какво е това?
Не, вижте, госпожо Беновска,
това е плавник.
Това, който...
това е плавник.
Аз виждам плавника. Само че тук искам да бъда малко по-сериозна, защото работя от години в корпоративната сфера на панаирите и изложенията и знам изключително много различията на пазара на фирмите. Финис е нишова фирма, която отговаря до голяма степен в един много нишов и малък сектор, но тя за себе си е много успешна в света, така че не искам да приравняваме плавника или какъвто и да е бански името на една корпорация, която дори да има 200 служители, има приблизително 100 милиона оборот, работи на територията в света, има за спонсорство много от спортистите, които са в тази сфера. Казвам го това всичкото в името на бизнеса и в името на икономическия субект. Тоест не искам да приравнявам с Плавника или с банския костюм или каквото и да било фирмата, която управлява, защото ние искаме модернизиране на страната и ще уважаваме всяка една фирма. Била тя в Орландовци или където и да била, настанила се някъде. Не смятам, че това е истинския и политическия дебат. Казвам го абсолютно сериозно, не съм позволила никога в годините да мачкаме достоинството на която и да е фирма. Господин Николов е управлявал тази фирма такава, каквато му е възложена да управлява, по начина, по който му е възложена, най-вероятно и се справя добре. Това къде се ситуира? Как е ходил на панири и някакви масички, които са извадени някъде? Да, така е, когато си на състезание и представяш фирмата си. Така се случва на всички фармацевтични фирми на конгресите по медицина, които представят, примерно, инструменти за хирургия и ги представят на една масичка. Изглеждат като амбулантни търговци на пръв поглед. Но това го казвам, за да бъдем в рамките на сериозността. Господин Николов е управлявал тази фирма. Смятам, че най-вероятно има високи качества оценени от собствеността и от капитала. Така че предлагам ви да минем в това какво очакваме ние сега от него. Защото ние очакваме диалогичност, очакваме да видим кабинета, очакваме да видим как приоритетите ще бъдат реализирани, защото да минаваме в това кой как се е кандидатирал за работа. Не, той не се е кандидатирал за работа, той се е кандидатирал на 11 юли за работа. Ние всички се кандидатирахме за работа, дали ще ни назначат избирателите, да можем дори да определяме какви пари ще вземем от джоба им с данъци. Тоест, това е истинската ни кандидатура в този смисъл, как да работим и какво да правим. Така че аз приемам това, че може да има следващи избори. Няма проблем. По-добре е да има скъпи избори, отколкото едно правителство да ни струва прекалено скъпо, ако и това се налага. Но ние ще положим всички усилия да има кабинет на промяната. Дали това ще се случи, ще го решим в следващата седмица. Мисля, че вече часовника върви.
Аз много ви благодаря за тази страстна защита, която изказахте в защита на Пламен Николов.
Не, това беше страстна защита за един икономически субект.
Да,
това беше страстна защита за някой, който изкарва брутен вътрешен продукт и който в страната най-вероятно плаща данъци. Защото разбираме, че централата за тези региони е тук. Такава ще бъде моята защита за всяка една фирма, когато се опитваме да я вкараме в друго русло.
Така исках и да задам въпроса. Точно така, страстно очаквам това, което казахте, да защитавате и интереса на уния, на нас, които сме ви назначили на 11 юли на работа, нали така?
Категорично. И затова ние няма да претъпчем нито един от приоритетите, който имаме. Затова те са важни, тези приоритети. И кой ще успее да ги изпълнява тези приоритети? Защото в крайна сметка, вие знаете, първо са приоритетите, но след това е важно и кой ще успее да ги случи, както се казва.
Така е, но вие не сте решаващата партия, решаващата платформа.
Категорично.
Която в гласовете си, нали? И събъни някак трябва да, знаете го, ние не сме малки деца с вас, да направите необходимия компромис. Няма начин.
Има червени линии, през които няма да мине този компромис. И ние няма да бъдем, стана така известно, и ние и други говорят за смокинов лист. Тоест ние няма да бъдем параван на никой. В тази коалиция, за разлика от партията, където има такъв народ, която е една партия, и вие като опитен човек го знаете, че има голяма разлика дали си в коалиция, като си се кандидатирал за избори или не, ние ще трябва да вземем на няколко нива нашите решения. И тези нива са не само парламентарната група, а и съответно народните представители в техните формации, в които членуват. Така че лично смятам, че трябва с разум и възможно в спешен порядък да се проведат всички консултации. Очаквам тази диалогичност от господин Николов, вече като номиниран за премиер, за да може и ние всичките да вземем на демократичните органи, които са ни номинирали, за да се кандидатираме, решение как да гласуваме.
Така е, господин Пламен Николов завърши това интервю с Слави Трифонов с една фраза, която на мен ми направи силно впечатление, и тя е с унисон на тенденцията, която в момента това 46-то Народно събрание изповядва. Той каза, че му било трудно, когато мислил на няколко езика. А тенденцията е и от служебния кабинет, и сега да излизат на сцената хора с по няколко езика, хора с харвардски образование.
Да? Госпожо Беновска, на мен, като човек, който говори няколко езика, не ми е трудно да мисля на няколко езика. С немски съм израснала, мисля, че почти твърдеше баба ми, съм го проговорила заедно с българския, така че не ми пречи да минавам от немски, френски, английски или някакъв друг език. По-скоро важното е как мислим за страната си, какви са тежките задачи, които са пред нас и как можем да ги решаваме. Защото отворени за тези разговори, ние очакваме да разберем как мислим, както вие казахте, за гражданите, за хората, които са ни пратили, и по приоритетите, които има. Защото България не може да си позволи просто само да мисли на различни езици. Това не е достатъчно. Много е добре да имаш премиер, който да говори няколко езика, или министри, които да говорят, но важно е дали говорят езика на народа и дали изпълняват това, което може да промени страната и тя да се модернизира.
Точно в това беше въпросът ми и нарочно ви го зададох, защото знам, че вие владеете доста езици, то ги владеете добре. И това не бива някак да служи владеенето на език или харвардска диплома или някакви други сертификати да служат за трамплин. Трамплина трябва да бъде националната отговорност, която вие политиците ние очакваме да носите и да не я погазвате. Как ще успеете да защитите това, че вие в вашата крехка платформа и БТНИ ще успеете да бъдете достатъчно патриоти? А не да се подадете на суетата, на страста към властта, към постовете.
Аз мисля, че ние ясно заявихме, че ние не се борим за постове. Няма как, като мисля, че при нас има достатъчно опитни парламентаристи и ние знаем, че 13 гласа са 13 гласа. Те са пренебрежително малко, но ние имаме ангажимент към избирателите си и ние за това ще работим във всеки един момент и в момента работим за това да има актуализация на бюджета, но разбира се, аз го казах и през седмицата, госпожо Беновска, не съм съгласна с начина, по който са направени преизчисленията от страна на служебния кабинет. Да, те може би изглеждат като това, че всеки един ще получи някаква малка част, но за мен те създават още по-голяма ножица и не са коректни. Тоест, аз очаквам с нетърпение в Народното събрание актуализацията на бюджета и предложението на министрите на служебния кабинет, за да можем да го ревизираме и да направим така, че да се добавят допълнителните средства, така че българските пенсионери като първа стъпка при минимална пенсия от 300 лева да вземат поне 369 на този, в кавички казвам, измислен праг на бедност.
И кажете ни сега в деловия аспект, госпожо Капон, какво да очакваме другата седмица? Имате ли график за среща с Има такъв народ, с Пламен Николов, с евентуалния състав на кабинета?
Госпожо Беновска, срещите при нас се случват от ръководството на парламентарната група между господин Хаджигенов и госпожа Манолова, заедно с съответно лидерите на други парламентарни групи, след което парламентарната група заседава. Ние вчера имахме такива заседания. Ние ще работим през цялото време, така че в момента, в който има разговори и график, аз имам своя график в 11 часа, а във вторник имам комисия, която е за правилника и промените, на които държа от 2005 година, и се надявам, че този път ще успея да премахна така наречените пари в плик на народните представители. Разбира се, ще зависи от залата. Съответно, съм внесла няколко важни законопроекта. Единият за електронна трудова книжка, другия за премахване на синия талон. И имам своите срещи с неправителствените организации, за да ги обсъдим и да намерим най-доброто им случване. Поне толкова, доколкото този парламент ще работи, всеки ден ще се опитам да имам този график, така че да мога да се справям с задачите, за които сме назначени. А какво ще се случи с правителството? Тайминга върви и до петък ще трябва да го видим.
Един женски въпрос за финал, ще позволите ли? Как се разбирате вие трите дами, Капон, Мая Манолова и Татяна Дончева?
Не ни ли личи? Добре. Добре се разбираме. Ние нямаме лични отношения, които трябва да се разбираме. Имаме политически. И когато всеки си върши работата и всеки се справя така както е, е нормално, че има разбирателство. Ако някой си позволи да не направи това, което трябва и е решението на парламентарната ни група, знаете, че никой от нас не си мълчи.
Добре, за финал, понеже отдавна не сте ми гостувал и не съм имал възможност да ви...
О, червена
връча... ябълката, да. Връчвам ви я виртуално сега, по когато се видим на живо студиото. Ще ви
това е от ябълката, предполагам, която заради смокиновия лист, нали, някакси от онази картина да трябва да я гледаме.
Не, това е ябълката, която почнах да връчвам след като...
Знам.
Как се казваше френския посланник Дьо Кабан, който ни нарече нации от гнили ябълки?
Знам, госпожо Беноска, но ябълката има много значение, защото ябълката е най-ценния плод. А знаете, че България е един от най-добрите производители на ябълки, така че като си говорим за икономиката, ябълката е изключително важна.
Дай Боже да имаме възможност да има правителство, да остане този парламент и да продължаваме да се виждаме с вас в ефира и да разговаряме по всички теми, които са важни за България. Нали така?
Каквото е добро за България, то да става. Ние ще положим всички усилия то да се случи. Ако не се случи, пак казвам, да има избори, колкото и да се скъпи, е по-добре, отколкото лошо правителство. То струва много по-скъпо на хората.
Много ви благодаря, госпожо Капон, за този разговор.
И аз ви благодаря.
Успех. Излизаме от ефира на YouTube канала за кратко и се връщаме отново и на него, и в стриминга на Facebook, и на частотата на радио К293,9 FM.